Ja, hallo, kan du høre meg? Høre min behagelige radiostemme som kiler med øregangene dine, slik at du føler deg avslappet helt ned i de nedre regioner.
Halla, Flu Hartberg, a.k.a. Ole Fritjof. Fludium.
Ikke tenk på meg, det jo gjester i studio.
Det gjester i studio. Jeg selv heter Ronny Haugland og
Jeg hadde gjemt meg litt bak denne
Ikke nå, Arslak, nå sitter jeg og prater til publikum. Vent litt, Arslak.
Jeg er her.
Nå driver jeg og introduserer podcasten til lytterne. Bare hold han litt nå. Jo da, og så har vi gjester i studio. Ta og gi et lite pip fra deg selv da. Ikke være blyg,
Arslak. Jeg sier jo at jeg er her.
Jeg har gjemt meg bak
denne runde dingsen som han spytter i.
Jeg hører ikke hva du sier.
Denne spyttedingsen her, jeg har gjemt meg bak her.
Kan du snakke litt høyere? Jeg hører ikke helt over hit.
Jeg er her.
Hvem er du?
Jeg er Aslag.
Aslag Guttorms Gar. Eller sier du går?
Jeg sier går.
Ja. Har vi hørt om deg?
Siden jeg her, så tenker jeg at dere muligens har det. Eller er det bare tuftet på gammelt vennskap dette her, Ronny? At du ringer gamle telefonkatalogen din og så
den gamle telefonkatalogen din.
Ja.
For der står du.
Som du fant på hytta, og så der står jeg.
Ja.
På G.
Mm. Det er latskapens
Det lengste etternavnet er Guttorms Gar, Gård, som jeg har liggende der. Nei, vi vet jo, for du og jeg vet jo godt hvem du er. Men publikum skal jo nå få en innføring.
Jo, skal jeg prøve å si noe da?
Jeg tror mange har skjønt allerede på stemmen din, for den er jo tålepunkt. Jo, men du er jo sikkert i en del sammenheng. I et bryllup, når du havner ved siden av folk som er 50-60 pluss.
Ja.
Og hvordan liksom beskriver du deg da, når du skal... Vil du at de skal forstå hvor viktig du er i norsk humor, musikk,
tradisjon? Da spør jo de ofte at hva driver du med da? Så sier jeg at jeg driver med en blanding av musikk og skuespilleri, sier jeg ofte. Ja. Og så, hvordan da? Kan du leve av det da, spør de ofte da. Mm. Og så sier jeg at, vet du hva, utrolig nok så har jeg kunnet leve av det altså. Nå de siste 35 årene eller noe i den dur.
Vi snakket jo om i startet at vi hadde byttet ut det dokumentet vi skrev når vi skulle intervjue Egil med ditt navn.
Ja.
Og det er jo også et hint da, til de som sitter og lytter og er litt fremdeles litt uklare om hvor du er fra.
Det er sant.
Du er jo en del av den gjengen.
Jeg er en del av det vi kaller for Duplex Records, som jeg og Egil og han Lars Lønning, som synger i Black Debatt, har drevet i snart på dagen 30 år.
Ja.
Vi sier det er Egil egentlig som har drevet i 30 år.
Men da var det 15 år når Duplex ble født.
Egil begynte med Duplex når han gikk på videregående skole, sammen med Kristoffer Skjær, som også er en sånn radioprater.
Er det på fornavn av disse her, eller?
Og så når jeg gikk på folkehøyskole sammen med Kristoffer 2 år senere, så ble jeg med i det greiene. For da begynte vi å spille i band sammen.
Hva var det for slags folkehøyskole?
Jeg gikk på Romerike folkehøyskole, som var sånn drama-musikk-linje. Og så...
Ja, for du ville bli skuespiller?
Egentlig var planen min å bli skuespiller. Jeg hadde drevet med rock allerede, men jeg hadde liksom tanke om at rock var liksom hobbyprosjektet mitt. Og så var skuespilleri, det skulle bli på en måte det jeg skulle drive med da, sånn profesjonelt.
Ja, for det er vel mer en sånn typisk, altså det er en jobb du kan si du har, hvor du slipper det spørsmålet, lever du av det?
Ja, ja. Jo, da slipper du den der, ja, men kan du leve av det da?
Alle bruker at du ikke kan det.
Mm. Ja,
men du er jo skuespiller.
Ja, men så har jeg på en måte endt opp med en slags sånn kombinasjon da. Men egentlig til og med nesten litt omvendt, at det er rockmusikk og sånne ting som har blitt... Det har liksom vært hovedbjelken i jobben min, på en måte. Og så har det der teater og musikk, nei, teater og film og TV og sånt, det har blitt en sånn hobbyprosjekt.
Men du er fra ekte kunstnerhjem?
Ja, jeg er i grunnen, altså.
Hvordan er det,
ja? Ja, det som er litt morsomt med det er at jeg noen ganger, sånn som for eksempel når den Tilsammas-filmen kom, Så, så, så var det jo mange, veldig mange som syntes det var sånn jævlig morsom sånn nærmest en parodi da på hvordan 60-tallet og 70-tallet var. Men for meg så var den bare egentlig dypt tragisk. Og er jo ikke dypt tragisk, men den, den minnet meg faktisk relativt mye om min egen oppvekst da.
Det må så, du flype litt mer. Hvilke scener er det?
Nei, ja, det er ikke de verste scenene. Det er mer at jeg synes jeg hadde en eller annen, jeg har veldig sjelden møtt mennesker som har vokst opp i kollektiv da. Men det har faktisk jeg gjort. Fordi at når moren og faren min ble skilt, så hadde ikke mutteren råd til å bli boende i det huset som vi bodde i uten å leie ut til en masse andre folk. Så da,
hvor gammel var du da?
Da var jeg 11 år gammel. Så liksom fra jeg var 11 så bodde vi en sånn 2-3 familier sammen i det huset som jeg vokste opp i da. Da bodde en musiker i fatterens gamle atelier, og så bodde det en annen familie.
Er det der du bor nå?
Det er faktisk der jeg bor, ja, det er det. Så jeg har flyttet tilbake til...
Så de som har sett deg på Firestjerners middag vet godt hvordan kjøkkenet
er. Kjøkkenløsningen
er. Kjøkkenløsningen er fin.
Men det, jo, det er sant, det kjøkkenet var faktisk akkurat bygget da, for fatteren bygget det kjøkkenet, eller bygget den delen av huset i det han ble skilt fra mutteren egentlig.
Men,
og, han bygget et kollektiv til de som skulle være igjen, og han... forlot familien.
Okay. I tilsammans, mye tissefant, var det det i din oppvekst da?
Nei, det var ikke så mye sånn type tilsammans, men det var mer det der at det var mennesker overalt, liksom. Mm, ja. Og at,
husregler og...
Ja, litt sånn der da, den frikitte pappaen i den andre familien som, selv om han liksom var 68 og opptatt av at det var flat struktur, så kunne han ikke dy seg for å være litt dominant familiefar allikevel liksom.
Det satt litt igjen fra 50-tallsfar.
50-tallsfar, selv om han liksom var sånn ordentlig frikitte 68-er.
Men du, 11 år, så... er det ideell alder å plutselig havne i en sånn frikitt kollektiv, eller er det litt
Nei, det var jeg husker at jeg innimellom synes det var egentlig så tenkte jeg ikke over at det var noe rart i at det bodde andre der, for det var egentlig veldig sånn selvfølgelig på en måte at, åja, det er jo masse ledig rom liksom, nå som det er på en måte mulig, så da tenkte jeg at det var jo helt logisk at de kan bo der, for hvis det, og så sa vel mutteren et eller annet om at det gjorde at det var litt billigere og sånn, så det var litt lettere å få til og...
Men liksom barna til Eva Braun, de vet ikke om noe annet.
Nei, det var akkurat sånn det var, ja. Så jeg, egentlig så hadde jeg ikke noen sånn veldig refleksjon rundt det, men jeg husker at jeg innimellom syntes det var irriterende at han, pappaen for eksempel, skulle legge seg opp i hva jeg gjorde og ikke gjorde og sånt på en måte. At det var liksom sånn, for det, sånn blir det jo selvfølgelig innenfor et hus fire vegger at man legger seg litt opp i ting på en måte.
Når du hadde venner hjem fra skolen som skulle besøke deg og sånn da, skulle spille Amiga?
Det tenkte jeg ikke, vi hadde fanns ikke Amiga på den
spille
tiden.
Spille
Amiga. Fanns ikke noe Amiga. Nei, var ikke fanns ikke datamaskin, var ikke funnet opp enda.
Datamaskin.
Det var
blant gamle folk vi
det var ikke, har fanns ikke folk på den tiden.
Det var vi noen ungdom.
Vi kastet steiner på hverandre vi
imot siktet mot øya.
Kastet grus i øya på hverandre, det var det vi drev med på den tiden der. Så løp vi rundt ned i langs en elv og ja, det var en sånn gammel naturreservat nede for der jeg bodde.
Hadde dere sånne hjul med sånn kjepp sånn der gamle. Det har jeg sett på gamle bilder, tror jeg.
Nei, jeg husker vi i hvert fall så var det løp vi mye rundt ned i det naturreservatet og latet som vi var hobbiter.
Okay.
Mm. Du er så gammel du at når Nytt på Nytt gikk når du var liten, så var det Anne-Kat Vestli og Rolf Jus Nilsen som var i panelet.
Ja, det stemmer.
Men er begge foreldrene dine kunstnere?
Ja, faren min er grafiker og forsovet da etter hvert sånn utsmykningskunstner. Han har gjort mye, blant annet Oslo Spektrum da, som er her i Oslo, er det han som har utsmykt.
Altså, vi kjente jo, vi har litt andre referanserammer enn generasjonen over oss, sikkert. Så når den Spektrum ble bygd, så var det sånn rykte at det var faren til en i Gartenlosjen eller noe sånt som hadde lagd de mursteinene.
Ja, men det stemte jo til en viss grad, ja. Sånn, selv om jeg aldri spilte i Gartenlosjen. Men,
Men den duplex-gjengen har aldri gjort det lett for folk å... Eller, det er jo en lappskaus av band og ja. Konstellasjoner og...
Men eller, ja, og jeg har selvfølgelig, jeg har jo på en måte vært med i mye av de andre konstellasjonene, det har jeg vært. Fordi jeg og Kristoffer, vi startet jo et band som het Penis Inferno på Romerike Folkehøyskole når vi gikk der. Som egentlig var en liten forløper til Hurra Torpedo. Fordi den gangen så altså det bandet var rett og slett ganske enkelt. Det var jeg som spilte gitar, og så var det en kortvokst fyr som spilte på en tromme som var plassert på et staur 2 meter over scenen, sånn at han måtte hoppe for å slå. På hvert slag så måtte han hoppe. Og så var det Kristoffer som hadde en kjepp som han slo på en sekk med havre med. Og det var liksom
konseptet. Han slo på dvergen?
Nei, han hadde så
den havre og lufttrommer.
Så det var lufttrommer og havresekk, og så Kristoffer som sang da, og så spilte jeg gitar. Det var liksom, så når vi var ferdige på Romerike, så hadde vi jo egentlig litt den måten å tenke på. At det var gøy med sånne, jeg vil si, litt alternative innfallsvinkler til hva som band.
På de der gamle duplex samlekassettene, var du representert der?
Ja, det var jeg. Fordi at vi var jo en vennigjeng, så vi lavde jo hundrevis av band. Vi lavde jo nye band for hver eneste lille idé vi fikk, på en måte.
Hva er dine liksom, ting derfra, husker du det?
Spilte i et band som het Flasket uten peke på, husker jeg. Som var sånn databand. Da var det en Amiga, forresten. Det var Jan Særlid, han som er blitt skuespiller etter hvert, som hadde en sånn liten Amiga. Vi kalte han for røykemannen, for han satt alltid og røkte, og så komprimerte og lavde ting på den der Amigaen. Og så, ja, så vi lavde den låta, programmerte vi på en gammel Amiga.
Du vil ha mer kaffe, Aslak?
Jeg tar gjerne litt mer kaffe, hvis det er en
varmkomm. Ja, de sørgelige restene. Ja.
Jeg er veldig glad i kaffe. Ja, det er bare noen sørgelige rester her.
Judith!
Skal jeg sette på mer?
Hysj! Hysj med deg! Hysj!
Gi meg den kanna.
Sånn, nå slutter du. Vi må sette på litt mer.
Den hunden er såpass liten at den kan trekke seg selv ned i do, den. Det er jo en sånn trist, det er en sånn veldig, veldig trist historie der, vet du. Om en sånn, som jeg hørte fra en venn av meg, som hadde, var faren til en venn av han igjen, som hadde vært i et eller annet i Thailand, eller så hadde han kjøpt, han gikk på markedet, og så han ble en sånn bitteliten søt apekatt, som han syntes var så fantastisk søt, da. Så han var sjømann. Så han kjøpte den sånn litt på innfall, da. At liksom, det er jo gøy å ha med på skuta og sånn. Så de kjørte sånne supertanker, ikke sant?
Ja.
Og så tilbake på skuta, så synes jeg selvfølgelig hele mannskapet det var veldig gøy. Den ja. Lille apekatten, for den gjorde masse små kunster og sånn. Det var selvfølgelig en sånn liten...
Gammel sirkusape.
En sirkusape. Og bitteliten, altså. Han var liksom 10 centimeter høyere og sånn.
En sånn Pippi Langstrømpe-ape.
Ja, kanskje Aske. Enda mindre, tror jeg.
Ja. Mm.
Men... Og sjømannskap og sånn, de begynte å strikke av klær til den, og det var liksom, fordi de syntes det ble liksom maskotten til hele mannskapet da. Men så når de kom tilbake til Norge, så var det selvfølgelig sånn karantene, altså det var selvfølgelig et kjempeproblem å få den inn i Norge da, for den var jo selvfølgelig ikke klarert, og visste jo ikke hvor den var fra og sånn, så den måtte være i karantene i cirka 3 måneder eller et eller annet sånt. Og det kostet masse penger, og så viste jeg at det var også sinnssykt dyrt å få den inn og få importert den, og det var liksom, det måtte masse klareringer og ting, så det hadde liksom kostet han etter hvert mangefold 1000 kroner, da.
Ja.
Og så der så bestemte han seg, når han endelig fikk en hjem til seg, så bestemte han seg at han skulle ha en fest med liksom det som var av mannskapet som fortsatt var i Norge, og sånn, så skal han ha liksom en sånn, endelig er apekatten kommet hjem til meg i fest. Og så for å overraske mannskapet da, så hadde han stengt den apekatten inne på do. Og så liksom slapp han alle inn i stua og sånn, og så var det sånn der, nå jeg har en liten overrasket til dere gutter og sånn, så åpnet han dodøra da, og da lå den apekatten nede i badekarret, men og liksom hadde vel lite kjent seg da, så den lå liksom som halsål nede i badekarret, så når ideen så at det plutselig var masse av sine gamle kompaner som kom inn, så ble den helt kanakkas opptatt av opptre da, sånn hoppet opp, kastet seg opp til liksom det der dusjforhenget, ja. Slang seg videre bort, og så var det sånn gammel, sånn do-nedtrekk, vet du, med sånn, kjett, ja, ja. Sånn der liten kjetting som henger på, ja. Sånn der
sånn engelske doer-aktig. Ja.
Så tok en tak i den, men den svikta, for den var akkurat så tung at den trakk ned, og dermed så ble den så redd, så den slapp det, for den trodde jo at den holdt en gren som ja. Løsnet eller noe sånt, så den slapp taket, og ramlet ned i dass, trakk seg selv ned, og forsvant. Så de der... Folkene som hadde kommet inn, de hadde sett, de så liksom 2 sekunder med vanvittig intens sånn der, blup, 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 og så blup, blup, var den borte.
Det er så trist, det er så trist.
Kjempetrist.
Åh.
Åh, det er en følelse man får hvis man sånn obligøyete type. Og så har man, så står man opp dagen etterpå og tenker på at man gjorde som var dumt dagen i forveien. Ja, og da føler man seg litt som en nedtrukken nape.
Ja, man tar jo litt den følelsen den napekatten hadde den,
de siste sekundene før livet ebba ut nede der.
Du må jo ha noen sånne trekke deg ned i dass øyeblikk da, som har måttet opptre i alle.
Det er jo for så vidt et godt spørsmål der, om jeg noensinne har hatt noen sånne trekke meg selv ned i dass øyeblikk. Jeg har jo da det navnet mitt, Guttormsgård. Det fra en gård som heter Guttormsgård, som ligger oppe i Skurdalen. Og de folka der, de er jo sånn tremenninger og firmenninger og noe, sånn litt langt ut i slekta da, som bor der fortsatt. Og de ser jeg jo veldig sjelden. Det er jo, men de er veldig hyggelige folk, men det er liksom treffer de veldig, veldig sjelden. Og så var det en eller annen gang jeg plutselig traff en av de folka som bor der oppe, akkurat etter at jeg hadde hatt det der naken-greiene på Kvartfestivalen, hvor jeg hadde løpt rundt uten bukser, og så var det blitt tatt et sånt helsikes vakkert shot fra en Dagblad-journalist, tror jeg, som hadde tatt et bilde av at jeg splitter naken, og så tisser Lars meg i ræva med en sånn, vi hadde en sånn dildo som var koblet til en sånn svær vanntrykkflaske. Så det ser egentlig ut som Lars har kukken liksom ut av buksa, men det egentlig en sånn spyledildo, for du kunne liksom spyle, pumpe opp med kraft, så fikk han skikkelig trykk, så kunne han liksom spyle relativt mye og kraftig tiss, egentlig som vi skulle ha tenkt å tisse utover publikum og sånn, det var og mens vi lavde en hylles til Ibsen, så det var egentlig en sang om å pisse på, jeg tror Odd Nordstoga som pisser på Ibsens grav, så det handler om den låten. Og så, og da for å illustrere det, så skulle Lars tisse på en sånn, vi hadde en sånn stein, en sånn lissom gravstein av Ibsen da, som han står og tisser på. Men så etter hvert så ble det selvfølgelig gøy å tisse, særlig fordi at jeg var naken da, så var det jo gøy å tisse på meg. Men i hvert fall så er det da et bilde at jeg står i en sånn veldig sånn vakker positur med rumpa ut, og så er det sånn at han pisser meg i rumpa, det står sånn sprut ut fra rumpa mi da, for at den treffer så fint. Og det bildet var da liksom sånn, litt sånn nakensjokk på Kvart, husker jeg. Det var liksom sånn stort oppslag i Dagbladet. Og så, altså noen uker etterpå, så traff jeg da en av disse folka som jeg aldri treffer, det fra Skurdalen da, Guttormsgård-familien, som da liksom kom bort til meg sånn, ja vi ser du driver på, Aslag. Da følte jeg bare litt sånn, da tenkte jeg at ja, det var liksom, da følte jeg litt, var litt sånn trist, liksom. Ja.
Men du har et parallell, litt sånn skuespillerliv ved siden av hele veien, da?
Jeg har egentlig hatt det. Så til å begynne med så gjorde jeg sinnssykt mye sånn fri teater. Jeg hadde mye teaterting med en, jeg hadde vært med en teatergruppe som jeg var med i, som heter Rubek Teater.
Fri teater, er det sånn impro, samme som impro, eller?
Nei, da, det er jo så mye rart, egentlig. Men det her var en gruppe hvor vi forsovet improviserte ganske mye. Vi jobbet liksom fram manus. Det var en regissør som hadde litt sånn vyr om å skrive stykker, da. Og hun skrev utkast, liksom, og hadde ideer til scener og sånn, og så jobbet vi med
et rammeverk.
Et rammeverk, ideer til scener og sånn, og så jobbet vi med de scener improviserte og sånn, og så gikk hun gjerne hjem og skrev. Det var ganske, det var vi jobbet med det i ganske mange år, og vi satt opp masse oppsetninger, og det som skjedde litt med meg da, var at jeg, på et tidspunkt så begynte jeg å irritere meg litt over teaterets selvhøytidlighet da. Jeg synes det var litt sånn der, litt for mye regler for hva man kunne gjøre og hva man ikke kunne gjøre, og så på et eller annet tidspunkt så merkte jeg at jeg begynte å synes det var morsommere å spille rockband enn å drive med teater. Ja. Og så begynte jeg også å drive mer og mer med rockband sammen med Egil og Kristoffer og sånn, så på en måte så begynte det å ta litt over faktisk.
Men skal du få noe på lappen din i stedet, for du stod jo Vestavind.
Vestavind?
Ja, Vestavind også.
Fortell om det,
ja. Ja, det var jo faktisk litt, apropos den der oppveksten i en slags kollektiv, så der var jeg jo, den rollen jeg hadde der var sånn pule, da var jeg sånn pulepar i et kollektiv.
Var det det,
ja? Ja, så jeg og en annen dame, det var sånn det vi drev.
Men var ikke det sånn gamle dager, den serien?
Det var jo forskjellige tidsepoker som krysset det. Hverandre.
Det var plasses flere sesonger. Det
var liksom Norges historie nesten litt, det der Vestavind sånn,
med liksom. Men Wenche Foss og greier.
Wenche Foss.
Ja, ja, Wenche Foss var med och jag var pule jag och en annan dame för vi var lite sån där vi hade ju inte gått på teaterskolan så vi kunde då brukas till puling. Ja, de som har gått på teaterskolan, de har ju lärt att man ska inte si ja till en sån roll för att det kommer att degradera dig och ödelägga dig för resten av livet. Men jag som då inte hade gått där, jag sa ju ja med en gång för jag tänkte att just jag får lov att vara med på TV och sånt.
Vestavind var ju liksom Norges sopranos där.
Det var mycket prat om det när det kom huske. Att det var sån storsatsning. Ja. Det ser otroligt billigt ut nu. Jag tog en för jag försökte finna på NRK nettspelaren men där låg bara säsong 1 och där var inte du med.
Nej, ja, kanske nej för att det var självklart för det vandrade ju uppover i tiden riktigt. Mot idag. Ja. Så det var säkert säsong 2.
Ja, när du slutade med det så började du i Hotel Cæsar.
Ja, det var lite senare det då. Det är ganska mycket senare.
Fortell om det då. Hotel Cæsar.
Ja,
när var det?
Du det var det är ju så jävla. Det var 2000 och nej, mycket senare 2010 ja, ja. Eller så 2010 kanske till och med 11 2010.
Ja. Vilken roll var det du hade i Hotel Cæsar?
Där var jag regnskapschef.
Nej.
På och älskaren till Sofie Kappelen som var liksom hon var en av de där gamla dottern i familjen där ja. Liksom. Och så kom jag in som en sån där den nya regnskapschefen på så skulle jag liksom bli hennes och så var jag egentligen gift där liksom så blev jag ut var jag utro och så träffade jag hon som jag husker inte helt vad hon het i serien en gång alltså.
Men klina där på kamera sån då?
Klina på kamera hade sängscener.
Blev det krangling hemma i äkta hemmen då att sån
Nej, där har jag alltid klart att så Vibeke att tro att det är bara det är bara skuespel.
Det är bara skuespeleri. Ja.
Så hun tror att Hotel Cæsar är äkta.
Nej, hun tror faktiskt inte.
Har du varit där nere var det ligger?
Men hur la du deg på sån i humor för att ofta när du spelar pappan till folk i barnfilmer och sånt så kan du ju vara lite sån tillspissad.
Ja, man kan ju vara lite mer töjsutte kanske. Nej, man skulle ju liksom vara men jag var ju liksom en lite sån där man blir ju kanske lite klysete bara att spela så på opera, vet jag. Liksom
ja, men är det ofta lite sån klyse typ
jag skulle ju vara en lite sån där var ju bara upptatt av pengar då. Det var liksom så jag tror jag var någon sån super charmerande egentligen. Jag vet inte. Jag försökte bara att vara stort sett när jag gör sånt så prövar jag bara att vara den eller prövar bara att vara den karaktären utan egentligen att tänka så väldigt mycket över. Så jag tänker liksom att det blir sig lite själv då.
Las Vegas 14 år, där spelar du en karaktär som också är väldigt sørgelig.
Nå är det någon som har lagt ut enkelt episoderna från Las Vegas 14
du, det helt,
på YouTube
det
de, har, de har ju inte varit tillgängliga på väldigt väldigt
ja, de har verkligen inte varit tillgängliga de har inte varit på NRKs sin sida eller
någonting och så husker jag vi var så jävligt skuffa för de lavde en sån version av Las Vegas 14 som liksom som
ett
eget program och då var det sammanklippat då hade de klippt bort en god del och lavde en sån redigerad utgåva och alla paus alltså alla intror och utror var borta alltså var det ju och de är ju en del av greja så där introna som bara påstår att det har skett något i förra episode som egentligen inte skedde och det är liksom, ju massa logiska
fel. Jag husker också jag såg den liggande på NRK nett-tv och så var det dritt. Och så ligger den nu på YouTube och det är kul.
Det är gøy i alla fall att det här ute men det är ju det var morsomt att se igen hur utrolig alltså det skulle ju vara bad taste men det är liksom ännu mer bad taste än det kanske var meningen att det skulle vara.
Las Vegas 14 alltså för ja. För nybörjare. Ja. Vad var idén där?
Las Vegas 14 var ju en science fiction serie som gick på deras gick på U som var en sån ungdoms-TV på NRK 1 så vi hade ju prime time nedslagsfelt jag tror det var på lördagar klockan 7 eller något sånt.
96
när
alla ungdomar sitter och ser på TV.
Ja, när alla ungdomar
sitter. I 96 så gjorde ju det.
Ja, på den tiden
så. Jag gjorde det.
Ja. Då hade man ju inte Pokémon Go så då satt man och så på Las Vegas 14. Men det som egentligen är lite corny med akkurat den bakgrundshistorien bak det där för egentligen så skrev jag en det var ett hörespel egentligen som jag skrev till Kristoffers radiosändning Kvegpels.
Ah, ja.
Och jag skrev en 5 episoders science fiction serie som är de 5 första episoderna av Las Vegas 14 som var egentligen som är det är på något sätt där är en slags historisk helhet då som är att kaptenen ombord spiser blötkake. Och så han stjäler sig att spisa blötkaka så blir han till en kake.
Mm.
Och så på ett tidspunkt så bryter han ut av den kaken som en sån alien ut av en puppe liksom och så löper han runt med massa barberskum på kroppen och det är ganska löst men det är i alla fall det var en slags story da, som hade en ramme som var 5 episoder. Men så hadde Kristoffer ved en tilfeldighet gitt den, det han syntes det manuset var litt gøy, så han hadde gitt det til, for det var mens han jobbet på NRK med, husker ikke hva, karate eller
et eller annet,
eller et eller annet av de tingene der, så hadde han gitt det til en av produsent på U, bare lest dette her, synes jeg ganske gøy eller noe sånt. Og så hadde de kikket så jævlig på det da. Så de, ja nei, det skal vi lave, vi skal ha det som sånn humorinnslag på U. Så de hadde da bestemt seg for å gjøre det uten å snakke med oss da. Så plutselig så var vi, var liksom rett før sommerferien, rett før vi skulle på Roskilde, så fikk jeg en telefon om liksom, ja, er det du som har skrevet det der Las Vegas 14? Sånn, ja, jo, det er det sånn. Du, det har vi veldig lyst til å lave, lyst til å gå inn i gang med opptak i, rett etter sommerferien liksom. Å ja, faen, men har dere, vi har jo bare 5 episoder. Ja, nei, vi trenger 13 episoder. For å si at 13 episoder. Og så, så å faen, hva gjør vi nå? Men så var vi selvfølgelig ikke smarte nok til å liksom si at nei, men det er jo ikke klart, vi må heller utsette det et halvt år. Så vi synes jo det var så fantastisk kult da, å bli ringt opp unge og håpefulle som vi var. Så vi, vi kastet oss rundt da, selvfølgelig, og tenkte at ja, ja, selvfølgelig, det får vi til. Så dro vi på Roskilde, jeg og Egil, husker jeg, så at planen var å skrive. Fordi de måtte selvfølgelig ha manus, måtte ha manuset bare en uke etterpå eller noe sånt, ja. For at det var jo så hast, da måtte de jo gjøre ting klart i sommerferien da, ikke sant? Så jeg og Egil dro på Roskilde for å skrive det manuset, men det, det gikk jo gikk jo ikke. Så vi her husker vi liksom, vi satt oss ned når vi kom hjem fra Roskilde i liksom bakrus og skrev de resterende sammen da, de resterende 7-8 episodene.
Så det litt sånn angstfullt.
Angstfullt siste. Så man, ja, man kan nok merke at det er en slags, at det sporer litt av etter 5
episoder. Men i en viss ånd da?
Ja, ja, det er jo absolutt en ånd over da. Altså. Men så skjedde det et par andre ting der også, for det var jo da en regissør som egentlig hadde lyst, det hun ville var å lave science fiction. Hun hadde ikke lyst til å egentlig lave humor. Hun hadde ikke noe sånn forhold til humor egentlig.
Nei.
Så hun hadde lyst til å lave seriøs science fiction og syntes egentlig det var litt irriterende med det humoraspektet. Sånn at vi, og fordi det var så dårlig tid, så rakk vi jo nesten ikke å snakke med henne. Og dermed så hadde hun bare, bare som en del sånne ting som vi syntes var veldig gøy, som hun bare hadde bestemt seg for at nei, det tar vi bort liksom. Så det ble mye sånn diskusjoner, og en ting som var liksom grunnpilaren for oss var at skurke, altså liksom aliensene, skurkene, det var føtter da. Det var føttene til Kristoffer egentlig i utgangspunktet, som, for han har så jævlig kontroll på tærne sine.
Ja.
Han kan liksom bevege tærne nesten som en hånd. Da. Han kan liksom gjøre sånn...
Han kan legge lille tå opp
og store tå. Ja. Så det planen var egentlig at monsterne var føtter, sånn at det skulle ligge folk på gulvet på brett, med beina i været, og så blir dyttet gjennom TV-bilder, liksom sånn, sånn, ja, sånn føtter som dinglet i luften, og det skulle være liksom...
Som dokker?
Ja, som dokker som fulgte etter oss da.
Ja.
Og det synes jeg hadde vært så jævlig gøy, for det er liksom så dustete, ikke sant?
Ja, ja.
Det skjønte ikke regissøren, det gikk bare ikke liksom. Det, det lar seg ikke gjøre, mente hun. Hvis man forklarte gang på gang, ser du ikke for deg liksom? De ligger på brett, og så er det, ser man bare føttene opp i TV-bildet liksom. Tenk så gøy det er, han. Og så kan de ha noen parrykker og sånt, ting som kunne vært jævlig gøy. Nei, det nektet hun da. Så hun ville ha inn noen statister til å spille sånne sorg og skurke, sånne skurker som løp etter oss, og så ble det på en måte litt mer sånn vanlig med sånn, sånn folk i sånne kledd i sånne sorgbadrakter med vi hadde jo sånn at det er jo hårfønere som er laserpistoler og sånt, sånn, ikke sant? Men de da skulle, så ble det liksom mer sånn, litt sånn klassisk,
ja.
Man løper rundt med sånne laserpistoler og sånn, men tenk deg hvis det hadde vært sånne føtter bare, sånn dinglet rundt med noen sånne hårfønere hengende over, ja. Det hadde vært så...
Men jeg tror allikevel at det var... Snålt nok
for folk. Jeg tror det var rart nok.
De som var potensielle fans, de
det var rart nok,
men det blir nesten rarere at en sånn seriøs regissør skal inn og, ja, og prøve seg.
Men det var jo for seg.
Jeg skulle likt å, ja, det var veldig for seg, for det også var jo helt sprøtt. Når vi da kom hjem etter sommerferie da, og skulle begynne å filme, så hadde de jo faen meg bygd opp et romskip.
Ja, for det romskipet, det er for fint,
studio,
det er for fint det.
I store studio på NRK var det bygd opp, eller altså det var dramastudio oppe på, i Nydalen, som, hvor det lå før.
Ja.
Svært romskip, vet du. Med altså interiørt da, med ganger og dører som skrur opp og igjen, som hele rekvisittavdelingen til NRK hadde, og snekkeravdelingen og hva det nå er, hadde jo bygd dette her i løpet av sommerferien da. Så det var jo helt sprøtt, vi trodde jo, vår idé også var jo mer sånn der Plan 9 from Outer Space,
en rund
med ting som henger i snore.
Jo, men du kan ikke gjøre det med vilje, vet du, det må gjøres ufrivillig.
Ja, det er det.
Og så er det jo ikke alt som ikke er lagd i Hollywood, vil jo uansett, altså hvis du ser Blindpassasjeren, som den science fiction-serien ja. Som NRK lagde på 80-tallet eller noe der, 70-tallet kanskje, det ser jo, det er jo sikkert det beste de klarte, men det ser jo billig ut for det.
Ja.
Og sammen hvis du ser Las Vegas 14 i dag, så... Det, det føles som
det skal være sånn. like fint som
blindpassasjer.
Han glambarberte. Hæ? Min favorittkarakter i Las Vegas 14 er han glattbarberte Bertrand.
Per
Bertrand.
Det er jo
det går ikke an å forstå hva han sier.
Trommeslageren i Gartenlosjen.
Er det det?
Eller han var trommeslager.
Hva heter
han? Per Bertrand Aanesen.
Det er han Per som noen har hørt om, ja.
Nå er den langhåret, jo, den har fått ut. Håret vokste ut. Fikk dere barbert den øyebryn og alt bort, eller?
Ja, ja. Alt skulle, han skulle være sånn.
Og så er det Lars Lønning som har bleka håret. Bleka håret
hvitt.
Elementmannen.
Han var elementmannen.
Det gjorde veldig inntrykk.
Jord, luft, ild, vann.
Du snakket flere ganger i podcasten om elementmannen.
Ja, men jeg snakker generelt mye om elementmannen.
Det var egentlig en ganske god idé, elementmannen.
Kjempeide. Og så var det Egil som var utrolig artig sånn,
han var dataansvarlig.
Stiv karakter med armen bak på ryggen.
Ja. Var det han som
alt for langt oppe.
Og så sier de i introen datamaskin.
Ja.
Det var så bra.
Scan kaken.
Så jeg husker jeg hadde, var favorittreplikken Men jeg lurer om den ble tatt ut det er noen som har bashet i instruksjonsboken For det var på et tidspunkt Så skulle de lande på planeten Zorba eller noe sånt, Og så i det de åpner instruksjonsboken Så er den siden som sier hvordan man skal lande For de har jo aldri landet ikke sant? De har liksom bare vært ute i verdensrommet så lenge At de har aldri landet Første gang de skal lande Og så er den siden er bashet i Fordi at han, Per Bertrand, han er på do Og så finner han ikke noe å tørke seg med Så han tørker seg med det
Det kan ikke være klipp
Men det jeg skulle si om Las Vegas 14 Er at jeg hadde en sånn rush i går kveld Hvor jeg satt og så litt det nyeste av amerikansk avantgarde komikk Tim and Eric og sånn, ikke sant?
Ja, ja
Og så tittet jeg litt på Jeg så første episode av Las Vegas 14 I dag morgesen jeg kom på jobb
ja.
Og det jeg står ikke tilbake sånn absurdmessig ja. For det som liksom er regnet som å være liksom det som gjelder nå da.
Det er
I hvert fall innenfor komikk som er i tiden og ja. Litt foran
ja.
Det var jo tidlig ute med den typen
Jeg innbiller meg at vi var litt tidlig ute med det uten å egentlig, altså vi hadde jo ikke noe idé om at vi var tidlig ute med noe som helst vi gjorde bare det hvis
men folk, man får jo ikke folk, man får ikke liksom de store massene med seg
nei.
Når man skal gjøre noe rart
Og det har vi jo egentlig, vi har jo alltid forblitt litt sånn smale, ikke sant, ja. Med duplex, altså sånn, selv om vi på en måte spiller jo svære show med Black Debatt og sånn, så er vi jo likevel, det jo liksom et nisj, vi har liksom vårt publikum på en måte, men vi har jo...
Black Debatt er det mest sånn breie,
det er nok det breieste...
Det skal mye til at folk forstår opplegget.
Ja, ja.
Det skjønner alle.
Nei, det nok det breieste sånn sett, men jeg ser jo at vi har jo liksom, vi har jo forblitt smale.
Hva det som skjer med kapteinen?
Han tar litt hund nå.
Kapteinen er blitt en kake!
Følg med I neste episode av Las Vegas 14.
Når du spiller familien Ost Så er det også bare Svak tilnærming
Bare er jeg Bare er jeg Hva heter det? Brun? Herr Brun?
Herr Brun, ja
Herr Brun ost.
Er det Nei, ikke smør, den er brun ost ja.
Brun. Smørost ja. Er ungen Og så er det Gauda som Egil med,
Ja, som kona. Kona min ja,
For dette jo det som knytter oss tre sammen
Det sant
at vi alle I familien Ost
Vi alle I familien Ost
Far, vi familien Ost
Kjente jeg ble flau, ja
Spiser ost hele dagen Vi familien Ost Vi familien Ost Spiser ost hele dagen Vi familien ost Ost godt for magen Camembert og bry Gjør deg skikkelig bly Jarlsberg og Norvegia Gjør deg festsent og glad For vi familien, ja vi familien, vi familien, ja for vi familien.
Det her husker jeg så sykt godt at dere slapp den familienosplata, eller lyd var det vel,
ja.
som var bandet som slapp familienosplata, og så spilte den på repeat ned på Tronsmo I kjelleren der.
Men jeg håper han roboten dukker opp og forklarer nå at lyd da et av bandene til Aslaug og som da igjen har en slags teater, opera, rockopera aktivt skuespiller prosjekt som heter familien Ost der alle familiemedlemmene forskjellige osttyper. Men det jo forvirrende. Altså jeg har fulgt med på dere og det har Ronny også I alle tider og vet jo sånn cirka hva som foregår.
Ja.
Og ok, der de, der kommer de sammen og gjør det og så det forskjellige konstellasjoner, men for den menige mann så de får jo bare med seg det som kommer opp over havoverflaten.
Du, 20-årsjubileum snart I neste år, familien Ost, 97, da begynte vi å jobbe sammen. Det 20 år siden start,
det. Det ganske
Og jeg ung fyr, og så det 20 år siden, jeg tenkte. Hvor gammel du da?
40.
Det drøyt, egentlig. Litt rart å tenke på.
Det sjukt. Tenk på unger som hører på det her, da.
De tenker at, herregud.
Folk som født I 92 liksom 5 år.
Ja.
Og så sier vi, 20 år siden!
Jeg synes det corny, men jeg møter jo innimellom folk, for vi lavede jo den der Hønsemann-serien også.
Det vel en 10 år gammel barnetv-serie du lagde for NRK Super, når NRK Super ikke hadde en kanal, men var et barneprogram som Halsrud-ish.
Hønsemann var veldig populær, og du må bli stoppet en del av...
Ja, det var egentlig ganske corny. Den ble veldig populær, og så var den slo så godt an blant både blant unger, men også ganske mye blant foreldre, som synes at endelig så kunne de se på noe sammen med barna sine på TV.
Som faktisk var det
morsomt. Ja, de synes var gøy også.
Var det Barnas Supershow?
Nei. Ja, det var en del av Barnas Supershow. Først så var faktisk Hønsemannen hadde en guest appearance I det der spøkelsesprogrammet, het Uhu.
Ja.
Da var det nemlig sånn at han lurte på om jeg kunne, fordi at han, det var en fyr som var elgmannen, som var en sånn superhelt som var elgmannen, men han var syk. Plutselig, og så skulle de opptak Og så ringte han meg, for han visste at jeg var litt sånn Som syntes det var gøy å ta sånn Jeg syntes det var gøy å ta sånne ting på sparket da. Så han ringte og lurte på Du har jo tid I morgen, det var liksom opptak dagen etter og sånn, Til å være en sånn litt tøysete superhelt I en sånn sketch vi skal lave Og så Ja, men jeg kan jo ikke være han elgmannen så liksom, For det jo liksom, han jo en annen fyr Så jeg kan liksom ikke, det blir litt corny Jeg gjør ikke det Jo, ja, det sant, det blir litt kornig. Har du noe, du har ikke en idé om noe annet du kan være, så kom jeg liksom på spontant på at det gøy at det hønsemannen, som liksom kvinnemannen på en måte. Eller, ja,
så, det har jeg aldri tenkt på før du sier det nå, at det en selvmotsigelse.
Ja,
har du tenkt
på det? Og så fant jeg på I kyrten og styrten at jeg måtte være verdens reddeste superhelt og sånn da. Og så dermed så bare oppstod den ut av det blå som en sånn der redningsplanke for en fyr som var syk.
Sa jeg nettopp helt uredd på superheltvis at vi skulle dra? Jeg ikke redd lenger? Det må ha vært slag jeg fikk I hodet. Et middel mot frykten! La oss fort oss få jeg bli redd igjen! Jeg tar med denne, for sikkerhets skyld!
Og så, men så var det veldig mye respons på det, at han var så redd. At det var, jeg tror barn synes det gøy at voksne liksom jævla pyset og redde og sånn, at det litt sånn der, det gøy liksom.
Mm-hmm.
Så da ble det egentlig spurt om vi hadde lyst til å lave flere episoder med Hønsemannen når Barnas Supershow ble lavet halvt år etterpå. Så da, sånn det begynte da.
Det var morsomt når du sto foran sykehuset I Jagland når han var syk og gjorde det stemte som ble kjent.
Ja, det var her på NRK-nyhetene. På TV2-nyhetene var det du supporterte NRK-nyhetene. Du ligner veldig på Bård Tufte Johansen også.
Ja, et veldig komplisert forhold til akkurat det, for det var jo en kylling, det var ikke noe... Det var kyllingmannen, da. Det var ikke
Hønsemannen. Det var ikke
Hønsemannen, det var en barn etter Hønsemannen.
Barn etter Hønsemannen,
ja.
For i showet så bæsjer du egg.
Mm.
Ja, og tisser på
egg. Hvis man blir redd.
Tisser på seg og bæsjer egget. Ja, det var liksom en evne som man fikk etter hvert, da. Det var liksom, jo reddere han ble, og til slutt så begynte han å kunne skyte egg med rumpa.
Ja, det kunne være en egenskap, da.
For det jo det som litt gøy med fjærkre, vet du, at de har jo det som heter kloakk.
Mm.
De har jo samme kanal for både fødsel og bæsjing
Har du sett, de parterer en høne sånn Hvordan eggene ligger på rekke og rad I økene
Ja, det er helt sprøtt
Klare til å komme ut
liksom, ikke snakk om det, for frysninger
Du skal tegne dette
ja,
Jeg skal tegne dette
Vi jo I
Vi kan hoppe til nåtid da, og si at Hønsemannen blir vekket til liv igjen av, av to av...
Av serietegner Ronny Hauglands penn, som tegner, skal tegne Hønsemannen, og skal skrive flunkende nye episoder, ja. På en måte.
Som da blir utgitt i bladformat i vår.
2017.
Ja, helst nærme april.
Rolleblanding. Jeg sitter i intervjueren og korrupsjon. Tar ting han skal selge
ja. Korrupsjon, ja.
Sammen med gjesten
Det viktig informasjon for gjesten da, som kanskje Hønsemannen-fans. Jo, men du ser at gjesten Aslak Guttomsgård så vil du, og du kanskje Hønsemannen-fan da, så vil du jo vite hvor, hvor videre Hønsemannen-produkt kan være.
Men hadde, hadde det vært en idé å komme med den tegneserien når Hønsemannen var på sitt heiteste
for 10 år siden,
for når barna som likte Hønsemannen var blitt gamle?
Det ikke sånn ting fungerer, for du man må
ting tar tid.
Man må gjøre det når man har løst.
Ja, det sånn.
Ja.
Men,
og Pokémon jo populært fortsatt, selv om de første Pokémon-fans blitt voksne.
Ja. Plus at det vi har opplevd jo at de som var barn og så på Hønsemannen, de jo nå voksne. Ja. Kjøpesterk kjøp gruppe til barn, mennesker. Som nå kanskje til og med kjøper til sine barn igjen da. Eller
er det gått så lang tid?
Nei, det ikke gått så, det 10 år siden omtrent da.
Ja. Unge foreldre.
Men, de, men det de at de i hvert fall voksne da. Sånn at de jo da kjøpesterke. Og så introduserer de dette for sine mindre søsken, kanskje. Så jeg tror det kan være ganske bra, ja. Altså.
Mm. Jeg sikker på det.
Jeg møter jo folk som senest for, jeg var med på en eller annen sånn der prisutdeling, for jeg har vært jobbet en del på barnteve på NRK. Vi har også vært dukkespiller.
Ja, det må vi snakke mer om også.
Kometkameratene.
Kometkameratene.
Det var også utrolig bra barne-TV.
Det var kjempegøy. Veldig gøy å drive med. Det var sånn, sånn halv... Vi fikk liksom så frie hender til å...
Fikk du frie hender når du må være sånn dokkefører?
Ja, ja.
Fikk du ikke frie hender? Nei, vi fikk frie hender da. Ja, det er derfor jeg med på podcasten, vet du.
Ja. Alt i en sak.
Men du holder med tøyfigurene ennå.
Ja. Ja, ja.
Men du, det var jo skikkelig sånn Muppet Show-kvalitet på de der dokkene der. Hvordan lærte dere å styre sånne dokker?
Det var, jeg dro på audition på NRK, de trengte sånne dukkespillere.
Ja, for så, de kan vel ikke dette, håndverket?
Nei, altså det var jo veldig godt litt tapt, for det var så lenge mange år siden de hadde drept med noe sånt. Det var jo Knåden, hva heter det der?
Sesam
Stasjon var sist
de hadde hatt en sånn... Birgit Strøm er jo ikke i livet heller.
Birgit Strøm er ikke i livet.
Jeg er ikke sikker på hvor, hvor livet hun er.
Det ikke livet.
Nei, fraværende.
Men en av de som var med på Sesam Stasjon var med på Kometkameraten også.
Jeg kan tulle og til 2, 1, 2, Leonore, jeg tar 10 og hør, jeg kan tulle.
Er det han skuespilleren?
Ja, det
han, som, nei, det han har også giraffen i Portveien 2, husker
jeg. Det var en dame, men av en eller annen grunn så klarer jeg ikke å huske hva hun heter akkurat nå.
Hun som spilte Alfa-Alfa, kanskje?
Ja, det tror jeg kanskje. Hva heter hun igjen?
Leonore, jeg tar 10!
Ja, sånn snakker hun.
Akkurat sånn
snakker
hun. Ja, ja.
Du kan bli profesjonell Sesam Stasjon.
For nå de barna som vokste opp med Sesam Stasjon blitt voksne.
Nei, men det var jo, nei, så, så var jeg på en, det var en omfattende audition, skjønner jeg. For det var liksom, de skulle liksom prøve å finne folk som, det jo noe med når du spiller sånn dukker, så må du på en måte klare å få det til å leve litt sammen med, sammen. Det jo litt annerledes enn å være skuespiller på en måte.
For du har stemme og man har stemme bevegelse, og bevegelse.
Så det litt sånn annen måte å tenke på. Men av en eller annen grunn så, så fikk jeg den jobben. Jævlig gøy. Og så var vi på en uke i sånn workshop hvor vi ble trent av sånne profesjonelle dukkespillere fra et svensk firma som har lavd...
De er gode på det, de svenskene. Sånne, ja,
lavd mye sånn.
Gjengen på taket.
Gjengen på taket, det var de folka der. Det var de folka som ga oss, som instruerte oss da, eller ga oss litt sånn hardcore trening i en ukestid. Altså de første episodene så ser man jo liksom at blikket vårt går litt i hytt og pine, og, for det jo noe med det å vite akkurat hvor blikket til en dukke er litt sånn der jobb da. Du må liksom få det inn i motorikken.
Hvordan de skal se på riktig sted og sånn,
ja.
Og så skal de åpne munnen, skal de åpne da, pa, 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 hver gang kommer en lyd, eller?
Ja, du, der gjør jo folk litt sånn forskjellige valg, på en måte. Du, du gjør gjerne at munnen åpner seg litt ekstra på litt tydelige...
Og så glemmer man litt at det, ofte kan munnen være igjen. Og så er plutselig munnen åpen.
Ja, man ser liksom når det feil gjort.
Ja, noen ganger så blir det feil.
Og så kan de jo ikke lage, forme munnen til ord og øre. De kan bare
Og så etter hvert så lærer man seg. Det er så innmari mange måter å uttrykke seg med en dukke, ikke sant? For du har jo ikke noe grimaser egentlig. Det jo egentlig bare en helt stivt tryne. Men så etter hvert, men du har munnen da.
Ja.
Så etter hvert så lærte man seg jo liksom at hvis den ser litt ned, så ser det kanskje litt trist ut. Altså man fikk jo mer og mer nyansert språk.
Ble du, fikk du litt sånn dilla på det?
Ja, jeg synes det var jævlig gøy faktisk. Så etter hvert så ble man jo, man ble jo veldig sånn gira og jævlig gøy å liksom lære mer og mer og se at det funket mer. Etter hvert så kunne vi jo gjøre i begynnelsen så var det jo masse man ikke klarte å få til, ikke sant? Som var liksom sånn der, ok, så løser vi det med noen triks, filmtriks, liksom.
Ja.
Etter hvert så fant vi ut at du kunne gjøre nesten hva som helst. Hvis du bare, fordi at nettopp fordi det fordi du ikke kan se lenger enn fra livet opp, da, så kan man jo, så setter man jo fantasien i sving, liksom. Så hvis man bare gjør det på riktig måten, da, så kunne de jo fly, og de kunne bli revet i filler, og de kunne... kan liksom gjøre hva som helst. Det som litt gøy med de dukkene at de ble sydd i forhold til oss da.
Ja.
For vi hadde fått jobben før dukkene ble lagd, sånn at de visste egentlig litt hvordan vi er på en måte.
Ja, for du hadde en sånn, var det en sånn kokkaktig
mekanikeren ombord, jeg. Var det sånn han som driver hamrer masse.
Du ligner på han, du
vet. Så ligner det han på en måte, så ligner de litt. Man har liksom, de fant liksom
sånn
absurde på folk da. Trekk liksom.
Hva kan man bruke penger til? Kan penger gjøre noen snill? Kan penger gjøre deg helt vill?
Aslak sin sånn rolle i Duplex opp igjennom og en særegen måte å synge på. Men klarer du å parodiere Aslaks måte å synge på?
Aslak synger litt sånn det tør. Nei, nei, det var helt
feil. Han har en knirke.
Han har, ja, han har
en Jeg går det blir det
jeg har litt knirke vokal.
Hvor kommer den knirken fra?
Nei, det jeg har jo litt sånn stemme egentlig.
Hvis jeg
tror det. Altså det har jo
det hørte vi om her, det på amerikansk de kaller
det er så fan med unge damer, ja.
Ja, som går ned.
You're talking like this.
Men jeg kan også unngå det hvis jeg for eksempel er Reidar Rose,
så
er
jo mer.
Nei, han er mer så der er liksom da man jo litt sånn der
distingert gammel gubbe.
Gammel gubbe inspirert av hva heter boken,
andre,
boken
de andre
Jens Bok Jensen og alle de folka der.
Og så de tingene du skriver til debatt, for eksempel, har du liksom andre ting du er opptatt av enn de andre?
Det vil jo variere litt. Noen ganger så skriver jo tekstene i hvert fall, noen ganger så har kanskje jeg grunnideen, så skriver man teksten litt sånn sammen, litt sånn brainstorming. Og så er det
oftest som, Lars mener opp med, eller som skal fremføre.
Ja, Lars er jo hovedvokalisten, helt klart. Men det har jo hent at vi har skrevet tekster til hverandre også, og noen ganger samarbeidstekster også. Men de låtene som helt mine, de er kanskje noen ganger litt annerledes enn de andre.
Ja, for du har et sånn seriøst bein i kroppen.
Jeg har egentlig det. Ja, som sagt, jeg er litt sånn straight man på en måte. Jeg liker... Jeg synes jo ofte at ting er... Noe av det aller morsomste jeg vet om er jo egentlig når ting er litt trist på en måte.
Ja.
At jeg er litt glad i... det der, sånn der kontrasten mellom moro og litt sørgelig.
Ja. Du fikk jo på en måte når du fikk gitt ut soloplate, så var det mer, da skjønte man hva som var egentlig din, eller mer din del av Duplex-greia, som den der litt mørk og... Men da blir folk forvirret da, når de tror de skal få komikk, og så får de noe som ikke...
Det er poetisk.
Ja, altså det som er litt... Det er jo det at folk bare definerer oss selv, men vi har jo egentlig alltid, altså helt fra begynnelsen av Duplex, så var det ingen regler om hva, at vi nødvendigvis bare skulle være morsomme, eller bare drive med komikk eller noe sånt ting. Da. Det var jo egentlig, hvis man hører på de gamle samlekassettene, så er det alt mulig, ikke sant? Det er på en måte alt fra dikt som er sånn halvseriøse, til ellevilt tullball, til en Sindre, han som også spilte i Kartenorsen en gang, som lavde liksom litt sånn der, hva skal jeg si, sånn 80-tals, kommer jeg ikke helt på referansen her, men liksom på en måte, det var alt var lov da. Det var ikke noe sånn at det skulle være absurd humor eller alvor eller komikk. Men så, jeg har jo lavd en blanding, jeg har jo lavd humorlåter også, men det som jeg merket var at jeg alltid hatt et behov for å lave en sånn viss type låter ved siden av det da, som er, hvor jeg plutselig på et eller annet tidspunkt så at det var litt sånn en eller annen slags sammenheng, at det var liksom, de minnet litt om hverandre da.
Ja.
Og så begynte jeg å si at, ok, faen, kanskje jeg skal prøve å lave et album som har liksom bare sånne sanger, sånn at det liksom, at det liksom rent da, at det ikke blander inn humor på en måte, på samme måten.
Egil hadde gått solo da på det tidspunktet
eller? Ja, ja, da hadde han gått solo ja. Ja, da hadde han. Det var vel noen år etterpå. Ikke så veldig mange år etterpå. Men jeg lavde det Aslag som jeg kalte bare meg også. Aslag Søster Hvit.
Søster Hvit. Ja, en fantastisk. Og du har den her?
Jeg har det her, vet du.
Send rundt,
og det og det albumet det Og sånn, hvis man hører på de tidlige kassettutgivelsene med Duplex også, så hører man det alltid en eller to låter jeg lavde som kunne minne litt om, om det der.
Det en spå, skjønner du, Ronny?
Ja.
Nå kan du se.
For det coveret der en spå, som Flu sier her. For det rett og slett, og så må man åpne klaffene for å se tekstene.
Og det der får du spå. Der ja, da velger jeg fallskjerm.
Men først må jeg gjøre sånn.
Ok.
Det for å blande.
Ja, må du ikke ødelegge den da. Dette
mye det siste, det siste
ja, for det som skal sies her da, så at jeg satt jo og bretta, for det var jo ikke så lett å få land. Man kunne ikke få et trykkeri til å trykke en spå.
Nei. Vi litt opptatt av å åpne spåen her, skjønner du.
Hva det for noe der?
Det står tekst.
Der står det teksten.
Der står teksten, ja.
Til kyle noe gjester vi har
vært. Udetonert bombe.
Udetonert bombe. Fantastisk låt. Ja.
Så, ja. Så det, det er jo, jeg satt jo da og bretta 600 sånne coverer selv, for det var helt umulig å få noen andre til å gjøre det. Så det var i seg selv et ekstremt arbeidsprosjekt da. For jeg måtte jo bare trykke det som plakat
og ja, for du tenkte drittarbeidet skal gi til noen andre når den tid kommer.
Nei, egentlig så gjorde vi det i god gammel hånd da, at jeg tenkte at det klarer jeg å gjøre selv. Men så hadde jeg ikke innsett hvor lang tid det tar å lave 600 sånne cover.
Ja, du sa du lagde 600x.
Ja.
Den ikke,
men den ikke, det ikke så mange
bestsellerlister.
Nei, vet du, jeg skal love deg at jeg tror det bare er 200 som er solgt av ja. Så jeg sitter jo med et lager av 400 sånne.
Men det er, det er du enig i min påstand om at det er en meget under kanskje ikke undervurdert da, for folk har jo fått vurdert den.
Nei, men, ingen har fått vurdert den, men jeg er egentlig enig i det.
Den burde ha nådd ut breiere.
Ligger på Spotify?
For det som skjedde ja, når ja, den ligger på Spotify, vet du. Ja. Men det som skjedde når den kom, var at da skjedde jo litt det der. Da var ikke Norge var ikke helt moden for det at man kunne drive med humor og alvor samtidig. Sånn at det jeg fikk veldig få, jeg fikk jo nesten ikke omtaler i det hele tatt for den, men jeg fikk vel et par. Og et par av de husker jeg var helt misforstått, liksom. Mm. Var sånn, hvis dette skulle være morsomt, så skjønner jeg ikke humoren og sånn på en måte.
Ja.
Så var det jo ikke ment som humor.
Nei, nei, nei.
Så det var jo litt sånn der, så jeg følte jo på en måte at, at kanskje journalisten burde ha prøvd å bare høre på hva det var for noe, i stedet for å forhåndsdømme det for å være humor uten å forstå det.
Og så høres den så utrolig bra ut. Det er jo, ja. Det må ha vært en ordentlig fin produktion da, med stryker og grejer.
Ja, det en som heter Ivar Winter som var kjenner han eller?
Ja, ja,
ja, ja. Han var producent på den der skiva der. Liksom, og hjalp til masse menn, så han har hatt mye å si for at det lyder som den lyder da, egentlig. Så jeg synes egentlig den er kjempefin.
Ja, ja den er utrolig bra.
Men den er jo som du sier en sånn blanding av poetisk, litt underfundig humor, litt alvorlig, den snodig smeltediga
ting. Skal høre på den. Udetonert bombe.
Ja, ja.
Med sånn skikkelig gjenkjennelsesfaktor
ja.
På det der med å med, ja, egentlig om latskap eller
ja, ja.
Og alle ting man ikke gjør da. Det veldig bra. Det veldig få sanger egentlig om som på en slags skryteliste over alt man ikke får til eller ikke gjør. Den er veldig den
og jeg den følte tekst. Jo selv at det var en type, altså det jo, for meg så det jo en type slags humor i det også, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Men det bare mer sånn selverkjennende humor da, på en eller annen måte.
Det var en slags startskudd for det der, den delen av musikkarrieren din da, med maroder og sånn.
Nei, det var vel litt det at jeg tenkte at det litt gøy å ha et sånt sideprosjekt hvor man laver akkurat de type sangene som man har lyst til uten noe fokus på å skulle ha noe humor eller være morsom, men at det egentlig mer sånn personlig da, på et eller annet vis.
Ja.
Mm.
Og da har du holdt på med Maroder nesten hele tiden parallelt.
Ja, så Maroder har vært et prosjekt som jeg har hatt gående nå. Fan, vi fant jo ut at vi har drevet på i 6-7 år, tror jeg.
Ja, det. Uten å bli Delillos.
Uten å bli noe kjent i det hele tatt. Det har vært et sånt herlig, sånn sett et herlig sideprosjekt. Men vi jo, skal jo gi ut vårt tredje album nå i høst. Så vi har på en måte, vi har jo gitt ut noen ting og ganske fornøyd, synes liksom det i hvert fall, det veldig personlig og akkurat det jeg vil at det skal være.
Men også det jo, du etterlater deg en rad med veldig mange forskjellige prosjekter, så det må jo være litt sånn tilfredsstillelse i å vite at du har tisset på mange lyktestolper.
Altså, det jo ganske gøy. Jeg synes jo at jeg har hatt vanvittig mye moro med det jeg har gjort.
Ja, skulle du ønske at du hadde liksom vært litt sånn klarere og bare valgt en ting som du ble kjempe anerkjent for, og så for nå har du liksom spredt utover masse.
Ja, spredt utover veldig mye, ja. Alt fra liksom da, som jeg har vært inne på, det her skuespillertingene og...
Hva blir ditt Oslo Spektrum?
Jeg må innrømme at jeg er veldig glad for at det som det er, altså. Jeg er ikke... Jeg liker at så lenge man klarer å få det til å knirke og gå sånn som det skal, så synes jeg det morsomste i verden å gjøre så mye forskjellig, altså. Skrive tegneseriemanus og være skuespiller og... Og spille barneshow og spille konserter og spille svære rockestadionkonserter med Black Dembat. Og det jo ganske sånn kontrastfylt liv da, som gjør at det blir jo ikke så kjedelig på en måte.
Og så har du vanlig familieliv der hjemme i en ex-kollektivhuset, hippiehuset.
Ja, ute i skaven. Så...
Men er du sånn, hvordan, for du, da er jo du blitt en sånn kunstnerfar selv da, på en måte da.
Ja... Det jo, kan jo ikke nekte for at jeg driver med det jeg
driver med. Ja, hvordan er du sammenlignet med din egen far?
Jeg er sikkert, man jo alltid døv som fedre, og man jo alltid døv liksom, som far.
Ja, døtrene dine er litt sånn, pappa da!
Ja,
pappa
da! Det klart det, man skal jo, man må jo være den der som de opponerer imot. På en måte.
Ja, fordi for eksempel blir tisset på...
De synes jo sånne ting litt flaut da, alle de tingene der synes de flaut. Når det bildet har jo kommet fram innimellom, det der jeg blir tisset i ræva, og det jo...
Far, hvorfor tisser onkel Lars på det?
Ja, så det jo...
Er det noe poeng i det, ja?
Så det jo selvfølgelig, særlig når de var i den verste, eller de jo for så vidt delvis i den verste flauealderen, så synes de jo det det svært lite gøy når det gutter i klassen som kommer og viser dem det og sånn. Og så det jo faktisk, det jo liksom noen Black Debatt-fans blant vennene dem og sånn da, fordi at det har liksom nådd såpass ut, så det jo litt sånn corny, tror jeg. Ja. De erkjenner seg jo ikke helt det greiene der.
Men du har to døtre. Hva hvis de lager en sånn duplex-aktig gjeng og begynner å gi ut rare ting på plate?
Ja, det må de jo gjerne gjøre. Altså, jeg synes jo det er jo alltid gøy med folk som følger sin egen trompet i stedet for å følge massenes, liksom. Det jo...
Ikke fars trompet?
Nei, men ikke nødvendigvis fars trompet. Jeg ville jo blitt sjokkert hvis de hadde prøvd å lave noe som minner, på en måte, men det kommer de garantert ikke til å gjøre.
Nå skal jeg snakke gjennom hele intervjuet. Nå som dere har gitt ut kassett på nytt, som samlekassett anno 2016, og i svarte dere skal til Thailand.
Ja. Det som skjedde, vet du.
Taiwan.
Det som skjedde med oss stakkars karer i Duplex Records var at når vi skulle feire oss selv med 30 år i bransjen, så fant vi ut at det riktige da var selvfølgelig å lave en kassett i god gammel stil. Så vi tenkte at vi trenger ikke å begynne å jobbe med det før det er et par uker igjen til releasen, eller 2-3 uker igjen til releasen, for det jo bare å gå ned på Rockeforbundet, ved Mir der, på Grunnløkka. Der, og så kopier, for det gjorde vi alltid før da vi dro bare ned der, og så hadde vi en sånn kopimaskin på Rockforbundet, kassettkopimaskin, så var det bare å komme med en kassett, så kopierte opp...
I 1996 hadde vi det.
60 kassetter, liksom, i 1996. Ja. Så vi...
Skulle møtes på Rockhold da,
så... Så vi møttes på Rockhold, og så tok vi med oss kassett, og så skulle vi kopiere der nede. Så vi fant det var jo ikke noe Rockforbund lenger nede på Vemi der. Det var jo ikke det helt da.
Det var ikke det, nei.
Så vi måtte...
Spurte vi barn da, på Mir? Er det ikke Rockeforbundet her?
Det var ikke noe Mir der heller. Og så, jo, det er kanskje Mir.
Mir er jo der.
Mir finnes.
Ja,
Mir er jo dødelig.
Vi går jo forbi Mir.
Mir kommer aldri til å dø. Men i hvert fall det som skjedde var at vi begynte å ringe rundt da, til folk som, hvordan får man lavt kassett da? Så viste det at det, var, det ingen I Norge som, det finnes ikke godt an å få gjort I Norge lenger. Og så viste det at det gikk ikke an å få gjort det så veldig mange andre steder heller. Så var det en fyr I Tyskland som, hvor de kunne gjøre det, men da tok det så lang tid at da ville vi ikke rekke, vi begynte plutselig å få dårlig tid, vet
du. Hvor mange kassetter har trykt opp av kvart
potte? Men så viste det seg. Det, det litt forskjellige utgaver. Det 50 utgaver av den som heter De minst spilte.
Ja.
Skal jeg må nesten forklare det litt da, tror jeg.
Ja,
litt av poenget at vi som en del av vår feiring da, så ga vi ut en single I uka I Vårhus på, som, på en sånn spilleliste som heter Kvartpotte. Og poenget med den spillelisten var at folk skulle, vi skulle se hvor mange, hvordan den streama I løpet av våren. Og, den, og så var planen den at det som streamer minst, det skal vi ha på den kassetten da. Nei, så det som, fordi at vi tenkte at det som streamer mest, det klarer jo seg selv, uansett, ikke sant? Så det jo en sånn slags demokratisk modell, da. Men så viste det seg for det første at det var jo streamet såpass dårlig, generelt litt dårlig streaming på den lista, så det var, helt, det var veldig vanskelig å finne ut hva som hadde streamet
mest. Generelt dårlig besøk, var det på Spotify?
Eller
var
det mest, ja, det var Spotify, ja, som var... Men så etter vi klarte til slutt å ta en avgjørelse på det, da. Men derfor så det tre forskjellige kassetter, for det da... Det de minst spilte, som en som heter 30-årsjubileumsutgaven, som den vi skal selge.
Ja.
Og så det en som det 50 stykker av, eller 46 for å være helt nøyaktig, som, skal, som en sånn crowdfunding-greie. Folk som har bydd på da, å få de eksklusive utvalget av de minst spilte. Så det en kassett. Og så det en kassett til som heter De aller minst spilte, som de som var enda mindre spilt enn de som vi har med
på. Som ikke var på lista engang, eller?
Ja, omtrent ikke var på lista. De, der har vi laget en egen kassett, og der det 19 stykker.
Hva koster dette her?
Det ble noen... Nei, det var ikke helt krise, men det ble liksom noen tusenlapper for å gjøre det.
For, ja, for dere måtte, til slutt så fant dere noe I...
Taiwan. Det var liksom hvor vi kunne få lavet det. Og så viste det seg... Det var litt gøy, vi satt jo da I dag og puttet cover I disse kassettene, for vi måtte lave coveret på... kopimaskin
sånn som lag litt lyd av den kassetten, ja. Så deilig lyd
sånn og så det oppi der så det et papirkover som vi har lavet på kopimaskin så det satt jeg og Egil og gjorde I dag morges
og grønt på, papir
forskjellig farge da, vet du, det grønt papir på den jubileumsutgaven så det oransjt papir på den som sånn som folk har kjøpt på forhånd og så det, hva var det siste da? Blått papir, tror jeg, ja. På den som, som det bare 19 stykker
av. En pakke med papir, vet du, bare, koster jo 99 kroner også. Så,
det mye.
2099 kroner for
det koster her da. Men så, det som var artig, vet du, at en av disse kassettene...
Fortell den kakkelakken,
Det er akkurat det jeg skulle fortelle.
Fortell litt, Arne.
Oppi den ene pakken, som var da pakket I sånn krympeplast, så var det en kakkelakk fra Taiwan, som levde fortsatt.
Oi.
Nå, du merker, nå reagerte den
bare for hunden. Kakkelakk. Det kakkelak?
Hva gjorde dere med kakkelakken?
Vi lot den være inne I kassetten, så tenkte vi at det var litt gøy da. At det ble en ekstra eksklusiv kassett med kakkelak.
Så det sjokoladefabrikken-aktig at den som får kakkelakken får en omvisning I spillelokalene deres?
Det som gøy at den kakkelakken har jo sikkert noen fremmede sykdommer med seg vet du, fra Taiwan. Så når vi slipper den, altså når en eller annen åpner den kassetten, så sprer den seg ut I kloakkanlegget. Så begynner bakteriene å spre seg rundt I hele Norge om, og hvem vet hva som kommer til å skje kanskje vi blir helt annerledes
ja, ja. Og da kan man spore det sykdomsforløpet tilbake til den ene kassetten
til denne podcasten ja. Hvor, det...
hvor man kom til å røpe det
nå du klar for litt feiring nå da
vet du hva, nå sitter jeg her og bobler over av feiringslyst for det Duplex som vi nå har snakket ganske mye om egentlig, ja. Eller, på mange måter gjennom meg det, vi feirer jo 30 års jubileum på fredag 23. September på Café Mono så da det da starter vi jo igjen en slags feiring basert på litt sånn vi begynte I sin tid da, med de litt sånn mer ukjente tingene som Duplex står for det ikke noe Black Tebat, det ikke noe Hurra Torpedo, det Maroder og de sørgelige restene og Jorunn Lønning, poeten Jorunn Lønning som
søstra til Lars
som skal ha en feiring av 30 års hvor vi gir ut bare hør, vi gir ut album, Maroder kommer med sitt tredje album, Ingenting mellom De sørgelige restene kommer med en 10-tommer som den debututgivelsen til De sørgelige restene Og så kommer Jagus, kommer vi med kassetten, vet du. Jubileumskassetten vår kommer på fredag.
Bruker du iSettle, Vips, eller må folk ha med seg cash?
folk kan ha med seg. Vi kommer til å ha et sånt liten iSettle. Ja. Så det går an å kjøpe med, kort.
Veldig kort, de sørgelige restene er altså det det høres ut som.
Det var jo opprinnelig så var det band som kom ut av Gartenlosjen, egentlig. Men som etter hvert, fordi det var så få igjen av de sørgelige restene, så ble det bare de sørgelige restene. Og der jo, det meg og Lars. Og så det Gunnar som spilte trommer, som spiller trommer i Maroder, men som også spilte trommer litt i den siste versjonen av Gartenlosjen. Og så er det Harald, broren til Egil, som med.
Hvilken type er låt der?
Det mange som sier at det er litt sånn grønnsrock-aktig. Det er litt sånn tilbake i... vi tar en vandring down memory lane og spiller sånn musikk som vi likte når vi var unge.
Ja, men ikke covers?
Nei, vi spiller eget materiale.
Husker du grønns, Ronny?
Ja, vi har en låt som heter Grønnsrock Yeah, for eksempel. Som handler om, som Lars har lavet, som handler om at man... at Je og Krumpen liker grønns. Han har jo alltid sagt at han så glad i grønns. Pearl Jam og
Krumpen. Så tirsdag, nei, hva sa du?
Nei, fredag,
fredag på Momo.
På Momo.
Først kommer det, og da...
Da er det lurt å få seg, ta seg en tur dit, altså jeg tror det kan bli en hyggelig kveld.
Flanellskjorte?
Flanellskjorte, eller bare en ganske alminnelig gåbort.
Det er greit å ha en sånn flanellskjorte knyttet rundt livet.
Tusen takk for at du kunne komme, Aslak.
Tusen takk for at jeg fikk lov å være her.
Tusen takk for at jeg fikk lov å være her.
Jeg synes vi har hatt en hyggelig prat, ja.
Vi pleier å ha det. Bare vi tok den opp i stedet for å ikke ta den opp. Det er jo det beste.
Har dere opplevd at dere har glemt å ta opp?
Neida.
Nei, men
vi tar opp ting som vi ikke gir ut.
Når vi ellers snakker sammen, så har vi ikke opptaksutstyr.
Sånn, ja.
Og sånn at samtalen tilfeldigvis blir tatt opp.
Ja.
Mens vi satt og sitter båler og drar kaffe.
Ja, men det var koselig.
Preikast.
Ja, det gjør vi. Preikast.
Preikast.
Ok. Ta en til på sparket, da.
Ja, vi gjør
det. Når aftenen kommer og stjerner er til after en gang du hører en sang i deg Roses orkester som spiller din melodi La minnene strømme I kveld kan du drømme om livets fyrverkeri
Juhu!